Xabier Ortueta, AFM makina erramintak klasterreko zuzendari nagusi, egunon.
Egunon.
Bazen garaia, ez da?
Ba bai, laburte igaron dira, ez? Azkeneko azoka 2008koa bertan bera utzi gendun, M8koa oso politza izan zen, eta oso potentea zetorren baita, baina bueno, ba, pandemiak horre parentesi bat egin digu, eta hemen txegaude ez esan dezun bezala, ordu bete gelitzen da azteko, ja etxeko lanak egin da, eta baina ja goguakin, ez, jente ikusten dugu sartzen, eta bueno, ba, azteko momentu iritsi da bai.
Lehen Xabier Basainek ezek esaten zigun aurtengoa, gutxienez, orain laburtekoa bezalakoa izango dela, itxaropen horrekin zaudete sektorean, ez da?
Bueno, itxaropena baino gehiago, ez? Bueno, hemen pabiloetara sartuta ikusten da, ez? Bete-beteta daude, ez? Makinaz beteta, enpresez beteta, orduan, ja berez, 2018koa bezalakoa badaukagu ja azoka behintzat erakustaldi bezala, ez? Bizitariak baita inskriptzioak badauzkagu, aurretikan eta horrek, bueno, bauzten digu aurrik usten zer gertatuko dan, eta hor baita esperantza polita dauzkagu, beraz, testu inguru zail batean, nik uste dut oso egoera ba, aproposa, ez, feri bat egiteko. Eta esfortza ondila dago atzetikan, eta bueno, ba, merezi du, etortzeak.
Azkenengo lau urte hauetan ez da azokarik egin, baina otsailean aurreratu zen egun bezala sektoreak eman dio, faktuarazioari dagokionez buelta COVID-ak sortutako egoerari, eskariek ere sartu dira eta gora ere egin dute. Ordan bakarren batek esan dezake, azoka gabe ere aurrera egitea posible bada, zergatik da hain garrantzitsu hau?
Bueno, esan dezun bezala, egoera oso zail bat eduki gendun 2008garren urtean, eta bueno, hori kudeatu behar da, ez? Eta problema daudenean, ba, sektoreak eta bueno, sektore industrialak eta gizarteak bueno, ba, buelta ematen ikasi behar du eta ikasi du. Eta bueno, egin ditugu gure etxeko lanak, eta horrengo egoera da, bueno, ba, badukagula eskari zorro polit bat, eta horretan lanean gabiltza, ez? Eta bueno, eta feri batek zer ekartzen du, ez? Horretik angain, ba, bueno, erreza da ikusten, gure ekipamendua, gure makinak oso garestiak dira, normalean ekoizten daude fabriketan, eta ikusteko, eta zer berrikuntza dauden ikusteko ez da horren erreza, ez? Orduan esplikatu leike, baina horrelako azoka baten, bi gauza ez, berez makina, fizikoki ikusi daiteke, eta gero daukaguna da ekoizle askoren konzentrazioa, beraz bezero batek, buelta baten, ikusten ditu dauzkan behar guztiak, makina bat, baita herremintak, osagaiak, danetik handago ez, orduan oso ekosistema kompleto bat daukagu osatuta hemen beken, aste beten ekoizpen munduan behar guztiei erantzun emateko.
Ona ekarri diren makinak, makina berri horiek, gero hemendik nora joango dira, euren bezeroen lantegietara?
Bai, normalean, bai, gaina ikusiko itxuzu, baina makina oso handiak dute, potenteak garestiak, orduan horiek ez dira ekoizten eta gero bezeroari itxoin, baizik eta bezeroaren beharretara eginda daude, ez? Aplikazio konkretu batea, ez? Lehen arrateki barmetik esaten zigun, ez? Ba, bueno, pieza bakoitzak bere bezeroa dauka, edo bere sektorea dauka, ez? Orduan, ba, bueno, aizerrota baten pieza bat egiteko makina bat, horrek beren bezeroa daka, eta hemendikan gero, ba, haren etxera jungo da eta ekoizten hasiko da.
Sektore bizia da zuena etengabe berrikuntzan dagoena, 2018an egin zen azken azokatik, jauzia handia ikusiko da azoka honetan makinen teknologian?
Bueno, badago jauzia, ez nik, nik uste importantea dela zertan gabiltzan, ez? Eta orduan gu ekoizpenaren munduan gabiltza, ez? Orduan fabrikazio munduan produktibitatea da oso importantea, orduan horren inguruan daude berrikuntzak, ez? Baita Ibarmiako arratak esaten zigun, ez, malgutasunez, ez? Azkenean makina batek pieza famili bat egin behar du, baina famili bat, ez? Eta orduan, ba, bueno, bezeroari aldatzeko posibilitatea eman behar dio, eta orduan, bueno, hor produktibitatea, multifuntzioa, prezisioa, horretan gabiltza. Eta gero horren gainetikan, ez? Digitalizazioa, makina herramienta bat tailerrean dagoen datuak prozesatzeko kapazitate handiena daukan elementua da, ez? Orduan, bueno, digitalizazio industrialen munduan makina herramientak oso garrantzia handi badauka, ez? Bezeroari zerbitzu berriak emateko, kapazitate berriak emateko, makinak produktu prezisoagoak egiteko, ez? Orduan, hor dago beste. Eta gero jasangarritasuna, ez? Hor baita badaude pauso desberdinak eman da, bai.
Iaz esan dugu fakturazioa berreskuratu eta batez ere eskaerak biltzeko urtea izan zen. Kontua da, eskari horiek egin eta bezeroaren esku uzterako koiuntura aldatu egin dela. Energia kostuak areagotu egin dira, tartean egonda mikrotxip eskasia ere, garraioetan atzerapenak, horrek guztiak nola eragiten du, ze egoera sortzen ditu?
Bueno, esan dezun bezala, guk konpromisuak epe ertainera hartzen ditugu, ez makina bat saltzen den momentuan ez dago ekoiztuta, eta ekoizteko ba 6-8 hilabete pasatzen dira, ez? Orduan hor erosketak egin behar dira, ez? Gauza desberdinak, fundizioak, elementu elektronikoak, gauzak makinan integratzen joeten dira, ez? Orduan prozesu horretan ba bai, gauzak asko aldatu dira eta horrek daukana da, bueno, ba zailtasun bat, ez? Kudeak eta zailtasun bat. Orduan guk orain daukagun beharra da jaso ditugun eskari guztiak ekoiztu epean ekoiztu eta baita kosteetan ekoiztu, ez da hori, bueno, ba, nik uste dela zerbait ohitu egin behartzeana eta egin egin behar dezuna, eta ez dago besterik, ez?
Eta epean ekoiztea momentu askotan arazoari da izaten?
Bai, baina danontzat izaten ari da arazo bat, orduan ba, hor badago gure bezeroekin elkarrizketa bat, beraiek bera, jabe egiten dira, ez? Beraiek baita egoera berdinean bizi dutelako, ez? Problematika guzti hau. Orduan, bueno, elkarrizketa bat hasi eta gauzak behar diren bizela egin, ez? Eta bueno, ari gara lan askokin, baina ari gara gauzak egiten, bai.
Eta kostuei dagokionez, marginak zenbateraino murriztu dira?
Bueno, ba ari dira murrizten, baina hori azkenean hor daukagu, ba gerra bat, ez? Gure lana ondo egin, epean egin eta kostuetan egin, ez? Eta orduan, bueno, horrek gestio mailan, ez? Kudeaketa mailan problematika ba polita dauka, ez? Baina bueno, ari gera poliki gauzak salbatzen, dena ez baldin bada gehiago okertzen, ba bueno, urtea bukatuko dugu eta gainera ba azkunde txiki bat gainera aurreratuz, ez? Osea, bueno,
marginak murriztu direlako momenturen batean berrikuntzara edo ta inbertsioetara bideratzen den diru hortan izan dezake horrek inpakturik?
Bueno, izan dezake, baina ez du eduki, ez? Pandemia zer egin dugu, ez? Pandemia, bueno, batzuetan barne lanerako momentua zan eta barne lanerako momentu hori aprobetsatu dugu, ba gauzak berritzeko, gure lantegiak berritzeko, produktu berriak berrietan ba bueno, lanean ibiltzeko eta orain ari gera hori aurkezten, ez? Orduan bueno, nik badakit sektoreak beti berritzea behar du eta jarrituko dugu egiten, hor ez dago zalantzarik.
Enpresen tamainoari dagokionez, enpresa txiki eta ertaina dira asko, zuen sektorean tamainoa bada arazo inbertsio horiek egin ahal izateko edo inbertsio handiak egiteko.
Bueno, azkenean nik uste dut importantea dana da eduki behar dugu beharrezko tamaina kritikoa, ez? Eta bueno, horretan bagabiltza, ez? Askotan ez dago tamaina finkaturik, ez? Arratek esaten zuen malgua izan bertzea, azkarra izan bertzea merkatuan, aldiz inbertitzeko kapazitatea eduki behar duzu, eta horrek dauka tamaina kritiko bat, eta horrek ez du esan nahi 400 langile edo 200. Zure sektorean, zure aplikazioan, nori saltzen ari zeran einan, ba hori adaptatu eta horrek tamaina bat ematen dizu, ez? Eta bueno, horretan gabiltza, horretan gabiltza.
Osagaien falta aipatu dugu lehen, garraioan sortzen ari diren atzerapenak ere bai, edota garraioa bera ere garestitzeak, horrek sortzen du gogoeta gutxienez birlokalizazio baterako.
Bai, bueno, hor badaude, bentsate kantuak, ez, ekoizpenak oneruntz etorriko direla, batzuk gainera kritikoak diren inean, bueno, badaude planak ona ekartzeko. Nik uste dut hor badagola bentsate hausnarketa bat egiteko beharra, ez. Aldiz, nik uste dut oso importantea dela ona ekartzen degun produkzioa, ona ekartzen ditugun elementuak baita gero kompetitiboak izan behar dira. Ez da bakarrik ona ekartzea, baizik eta gero ekoizpen prozesuan kompetitiboak izan behar gara. Ez? Beraz, bueno, hausnarketa bat eta gero lan oso estu bat egin behar da. Ez?
Ona ekartzeak, birlokalizazioak, nahita ez garestitzea dakar?
Bueno, ez, azkenean baita garraioan badago kostu bat. Epeak luzatzean badago kostu bat, ez? Azkenean bezeroari beranduago emateak horrek kostu badauka, ez? Orduan, kompetitibo izateak, nik uste da faktore guzti horiek hartzea eta ondo kudeatzea, ez? Orduan badaude aukerak, baina nik uste oso estu lan egin behar dela kompetitibo izateko, ez? Eta bakarrik ona ekartzea.
Azkenengo hitz egin genuenean, gerra oraindik hasi gabe zegoen eta ez zegoen oso argi balizko inbasio batek zein inpaktu izan zezakeen. Hiru hilabete igarota, 3-4 hilabete, zein izan da gerrak berak eta Errusiari ezarritako zigorrek zuen enpresetan utzi duten arrastoa?
Bueno, hor hiru gauza, ez? Nik uste eta lehendabizi drama sozial bat dago horren atzetikan eta nik uste gogoratu behar dugula, ez, askotan ekonomiaz hitz egiten hasten geranean, ba hortaz ahaztu egiten gara, ez? Eta nik uste hor badagola, bueno, ba konpondu beharreko zerbait, gaina azkar konpondu beharreko zerbait, ez? Gero, horrek dakan efektu ekonomikoaren inguruan hitz egin, ez? Lehendabizi Errusian gertatu dena, ez? Eta Errusiako herrialdeekin daukagun negozioaren inguruan. Gure urteko negozio bat, negozioaren 1.3 artekoa da. Beraz, ez da oso oso handia. Badaude kasu bakan batzuk kudeaketa espezifiko bat behar izan dutena, ze azkenean bazeuden konpromiso batzuk eta hori, bueno, horrek beran zailtasuna dauzka. Baina orokorrean guretzat merkatu txikia eta gainera bazetorren baita nahiko jota, ez 2014ean egontzan baita Krimeako inbazioa eta horrek baita jarri zituen santzioak mai gainean, ez? Bueno. Baina zer gertatu da? Ba azkenean horre dauzka zeharkako ondorio izugarriak eta erori dira toki berdinean, ez? Kosteetan, garraioan, materialetan, osagarrietan, bueno, gauza guzti hortan. Orduan kudeaketa oraindik areago zaildu du.
Entzun dugu lehen Ibarniako Arrate Olaiz zioen arazo nagusietako badela jendea falta dutela lanerako, ez dagoela beharradina behargin eta behargin kualifikatu. Zeri egozten diozue?
Bueno, nik uste oso garbia dela, ez dauzkagu gazterik, ez? Natalitatean ere asuntoa da, eta hori ez da konpontzen egun batetik anbestera, ez? Badaude hor, behintzat politiken aldaketa bat badirudi hasi dela, eta nik uste hori lehenengo asuntoa, ez? Bigarrena, industriak gazteak erakarri behar ditu. Eta nik uste dut hor badagola komunikazio apropos bat egiteko falta, ez? Eta hori gure ardura da, ez? Gure industriak langileak ondo tratatzen ditu, ondo ordaintzen ditu, formakuntza aproposa ematen die, beraz testu inguru oso polita da lan egiteko, ez? Eta hori nik uste dut baita komunikatu behar degula. Eta nik uste dut hirugarren faktorea, ez? Badaukagu gizartearen erdia ez degula ondo integratzen, bulegoetan, teknikari bezala, marketingean, badauzkagu emakumeak nahiko gainera eta horrek aldaketa polita suposatu du, ikusi dezu ez, Arrate berrikuntza zuzendaria da eta ez orain aspaldin Ibarmean, ez, eta lan izugarria egiten, ez, badauzkagu emakumeak horrelako postuetan, baina tailarretan behar ditu. Eta tailarretan eukitzeko nik uste dut gizarteak aldaketa bat egin behar dula, ez? Nola pentsamolde aldatu, ez? Familietan, gazteetan eta baita industrian ere.
Orain txelduko diogurri, emakumeen gaiari, baina langile faltari oro har begiratuta sektore kualifikatuetan lanpostuak falta direla esatean, sarri sartzen zaizkigu irratian entzuleen mezuak, esanez. Ongi ordainduko balute litzateke faltako. Ingenieri bati 1.200 € ordainduz gero nola ez du kanpoan beste irtenbideren bat topatuko?
Baina hori ez da horrela. 1.200 € izan lehike hasieran danok hasi gera lanean, ez? Gure sektoreak ondo ordaintzen du, eta gainera kompetentzia izugarria dago. Orain ez dago teknikaririk langabe, eta gainera kompetentzia izugarria handitu da. Gure sektoreak ondo zaintzen ditu beraien langileak eta ingenieriak bereziki. Orduan nik uste eta asuntoa dela gutxi dauzkagula. Eta gero gertatuta dauden ala ez hori, hori konpondu leike, jentea baldin badago, ez? Eta horretan bagabiltza lanean, unibertsitateen bitartez, gure IMH daukagu baita, baina gazteak behar ditugu. Daukagun jubilatzen den jentean artean eta gazte berrien artean dago 10 jubilatzen dira, 7 sartzen dira. Eta hor dago problemaren gakoa, ez? Eta beste gauza guztiak, sektore kompetitibo bat eukita konpondu leik ez, baina hor falta dana da, jentea, falta zaizkigu gazteak, eta hori horrela da.
Enpresetan inflazioaren eraginez langileek eros almena galdu dutela, hori ere kexu orokorra da, metalaren alorrean Araban eta Bizkaian gatazka irekia dago momentu hontan, soldata eguneratzeak nolari dira oro har egiten zuen sektorean?
Bueno, joan zan urtean ikuste ondo konpondu dela asuntua, eta oso enpresa irekiak dauzkagu, langileek badakiten undik nora dijoan sektorea, eta undik nora dijoan fabrika bakoitza, orduan elkarrizketa horretan ikuste gauzak ondo kudeatu direla. Orain urte bukaeran berriz etorriko da ariketa bat, eta nik uste dut, nik konfiantza izugarria dakat sektorean, ez? Eta badaukago adibide bat, ez? Pandemi garaian ulertze hori ariketa oso zaila zan, eta bai enpresari eta langileak oso ondo ulertu zian, eta nik uste dut berriz gertatuko dela, dudarik gabe.
Emakumeen presentziari buruz aritu zara den, askotan aipatu izan diguzu emakumeen presentzia sektorean areagotu beharra dagoela, ezinbestekoa dela hori, azoka hontan Women in Industry jardunaldiak egingo dira, bai. Zerbait mugitzen ari den seinale?
Azkenean, ariketa hau da, momentu honetan, historikoki, ez, emakumeak industrian paper izugarri bat eukidu, ez, behar bada tapatuta egonda, isilduta egonda, baina eukidu, ez? Eta gure industrian ikusten dan bezala badauka, ez? Orduan ikuste orain egin behar duguna da ikusi zer aldaketa egin behar dan tailarretan generalizazio bat eman dadin, ez? Eta bereziki txarlauek hortarako dira, ez? Eztabaide bat sortu eta analisi baten ondoren zeinek diran, ez, punto kritikoak zer aldatu behar dugun, ez, jakiteko ze askotan, bueno, ba, egiten diran komunikazio politikek ez dute gauza asko aldatzen, ez, orduan ikustet, egin behar duguna da gure ardura hartu eta guk aldatu dezakeguna aldatu industria bezala, ez, eta horregatik sortu dugu elkarrizketa, women in industry elkarrizketa.
Gero eta gehiago entzuten ari gara bestalde, eraso informatikoak, zibererasoak gertatzen ari direla, erakunde publikoetan bezala banka sektorean azkenotan entzun ditugu, eta baita enpresa pribatuetan ere. Zuen kasu zuan, atzemanda eraso horien gorakadarik?
Bai, euki ditugu kasuak, ez, eta, bueno, eta problema badia, ez, askotan, enpresa bat geldituta uzten dute, edo erdi geldituta utz dezakete horlako atakeek, ez, oraindik ez dira asko, baina izaten ari direnak, ba, bueno, problemak ekartzen dituzte, ez, gero, hor, bai.
Ze helbururekin egiten dira eraso horiek? Dirua lortzeko helburuz dira, egon daiteke espioitza helbururik tartean?
Nik uste dut, oso primarioak, oraingoak oso primarioak direla, ez, diruaren atzetik, baina, bueno, edo zer gauza, azkenean arrisku bat dago, ez, eta nik uste dut hor genia bi arrisku daudela industrian, ez, bat, bulegoetan daukagun informazioa, ez, eta hori ondo babestu behar dugu, baina baita digitalizazioan arloan makinak konektatzen ari dira, ez? Eta orduan, bueno, konexio guzti horiek baita modu ziur batetan egin behar dira, ez? Azkenean makina konektatu batek kapazitate askoz gehiago dauzka, baina horrek baita, ba bueno, badauka babes behar bat, bai.
Eta babestuta egon beharraren kultura hori enpresen artean zabalduta dago, beharradina inbertitzen da zibersegurtasunean. Bueno,
nik uste poliki-poliki gehiagora joan behar degula. Nik uste bizi izan garela ohartu gabe, ez, zer ari izan gertatzen ba, alfombran azpitikan, ez, eta orain ikusten ari gera, ez, nik uste horri ikasteko asko dagoela. Gainera, enpresa txiki eta hartainek ardura asko dazkate, ez, eta orduan, ba, hau da, ardura guztien aurrean beste bat gainean jartzea, ez, eta bueno, kudeak eta berezi bat behar du, bai, eta gainean ez da gure arlo espezifikoa.
Ondorengo bostegun hauetan ikusiko dira hemen, sektoriak dituen norabide eta joera desberdinak, epertain luzera begira jarrita, asko aldatuko da lana egiteko modua?
Ba, segurazki bain, eta gaina hemen ikustet ikusiko degula, feria honetan ikusiko ditugula klabe batzuk, ez? Digitalizazioaren prozesuak nik ustet aldaketak ekartzen ditula, makina batek ekoizpen prozesuetan ikasteko eta korregitzeko almena izango du, eta horrek ekarriko du ba, produktibitate gehiago, prezizio gehiago, errore gutxigo, ez, fallo gutxigo, orduan hor alde batetik, ez, eta gero bestean ikustet automatizazioaren munduan baita badago aldaketa bat, ez, ezagutu izan dugu automatizazio produktibo malgutasun gabekoa, ez? Pieza asko robot batek eta danak berdinak, ez? Eta orain ari gera ikusten robotika kolaboratiboaren inguruan eta robot horiek beste robot mobil baten gainean jarrita malgutasun gehiago egiteko ukitzeko aukerak, ez? Eta orain robotak ikusten ditugu fabriketan mugituz jentean artean, ez? Eta nik uste horrek baita badakarrela behintzat ekoizpenaren munduan aldaketa bat, ez, hori konbibentzia hori, ez, gizakia eta robota funtzio desberdinak eta komplementarioak egiten, ez.
Eta batera eta bestera dabiltzan robot horiei trabarik ez egiteko edo langile gutxiago ikusiko ditugu lantegietan?
Nik usteet gure kasuan ezetz, nik usteet Euskal Herri mailan dauzkagun langileak eta behar ditugun langileak gutxi direla eta esaten ari ginen, eta gainera oso mundu teknifikatu batetan gaude, ez, orduan guk ekoizpen baliabide hoien produktoreak gera, eta hortarako jendea behar dugu, adimen sektore bat gera eta hortarako jendea behar da.
Merkatu aukera berriak nun esplora daitezke, uniotan estatuatuak, Italia, Alemania, China, Frantzia, India, Turkia dira merkatu garrantzitsuenak, horietan merkatukota zabaltzea da helburua edo badago oraindik esploratu gabeko merkatu berriren bat esplora daitekena.
Bueno, gu normalean mundu guztian ibiltzen gera, ez, eta mundu guztian eta nun industria dagoen, dagoen herrialdeetan, ez, eta bueno, eta esan dituzu, ez, Europa mailan, ba bueno, Europa guztian, Italia eta Alemania eta Frantzia oso bueno, gure merkatu indartsuak, Estatu Batuak, Mexiko, Brasil, Ameriketan, eta arratak esan du baita China eta India, ez? China bereziki eta India ere bai. Orduan, bueno, hoiek oso herrialde industrialak dira. Gero, badaude beste herrialde txikiagoak bakanka gauzak egiten diranak, ez? Eta importantzia desberdina dakatenak. Baina nik uste buelta mabertzaiola ez zer behar industrial dagoen, zer sektore dauden, ez? Eta orduan, gu horretan ari gera mugitzen ez ditugu egiten generalean ekoizteko makinak, baizik eta sektore bat atenditzeko makinak, ez produkto konkretuak atenditzeko makinak, eta horre, eta hor dago gure etorkizuna, ez? Baldin badaukagu, ba hori, pieza berezi bat egiteko kapazitatea gure makinetan, hortan hobeak izatea, produktiboagoak, malguagoak izatea, ez? Eta hor ari gera konzentratzen, bai.
Ba, Xabier Ortu eta makina erramintaren klasterreko zuzendari nagusia, eskerrik asko, gaur gerturatzeagatik, ongi joan dadila aste hontakoa.
Bai, eskerrik asko eta ongi etorriak azokara danok.
Horrengora arte.